สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ประชาธิปไตยที่การทำงานทางแก้ของทุนนิยมเป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองของริชาร์ดพบที่เสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าปัญหาของทุนนิยมไม่ได้อยู่แค่ความเหลื่อมล้ำหรือวิกฤตเป็นระยะแต่คือโครงสร้างที่ทำให้คนส่วนใหญ่แทบไม่มีอำนาจตัดสินใจในที่ทำงานและในระบบเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ทุนนิยมแต่เป็นการเสนอทางเลือกที่เป็นรูปธรรมผ่านประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเฉพาะการให้คนทำงานมีสิทธิบริหารและกำหนดทิศทางของกิจการที่ตนมีส่วนสร้างขึ้นวอฟเขียนด้วยภาษาที่มุ่งอธิบายแนวคิดให้เข้าถึงได้พร้อมเชื่อมโยงไปถึงปัญหาจ้างงานสิ่งแวดล้อมและความล้มเหลวของการเมืองกระแสหลักหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจึงตอบโจทย์สังคมได้ไม่พอและมีทางออกแบบใดๆที่อยู่นอกกรอบการถกเถียงทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมในฐานะระบบที่สร้างวิกฤตซ้ำซากและไม่ตอบโจทย์สังคมแกนกลางของหนังสือคือการมองทุนนิยมไม่ใช่เพียงกลไกตลาดที่มีข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่เป็นระบบที่มีแนวโน้มผลักให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำแล้วซ้ำอีกพบชี้ว่าระบบนี้มักให้ความสำคัญกับกำไรการขยายตัวและส่วนแบ่งตลาดมากกว่าความมั่นคงของงานค่าจ้างที่เป็นธรรมและคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่เมื่อกิจการต้องแข่งขันตลอดเวลาผลลัพธ์ที่ตามมาคือแรงกดดันให้ลดต้นทุนกดค่าจ้างเพิ่มความไม่มั่นคงในการจ้างงานและละเลยผลกระทบทางสังคมหนังสือไม่ได้หยุดแค่การบอกว่ามีปัญหาแต่พยายามอธิบายว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากตรรกะภายในของระบบเองดังนั้นการแก้ด้วยการปรับนโยบายบางจุดจึงอาจไม่พอหากโครงสร้างพื้นฐานยังเหมือนเดิมผู้อ่านจะเข้าใจว่าความล้มเหลวของทุนนิยมในมุมของวอลฟ์เป็นเรื่องเชิงระบบไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะเหตุการณ์ประเด็น2ประชาธิปไตยในที่ทำงานคือฐานของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการย้ายศูนย์กลางของประชาธิปไตยจากการเมืองไปสู่สถานที่ทำงานวอลฟ์เห็นว่าหากคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตจำนวนมากในโรงงานสำนักงานร้านค้าหรือหน่วยงานต่างๆแทบไม่มีสิทธิร่วมกำหนดการตัดสินใจสำคัญในที่นั้นก็ยากจะเรียกสังคมนั้นว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาจึงเสนอให้คนทำงานมีบทบาทโดยตรงในการบริหารกิจการและกำหนดทิศทางขององค์กรที่ส่งผลต่อชีวิตตนเองแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการเพิ่มสวัสดิการหรือสร้างความร่วมมือเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการเปลี่ยนความสัมพันธ์อำนาจในระดับพื้นฐานหนังสือทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยทางการเมืองจะอ่อนแอหากอำนาจเศรษฐกิจยังรวมศูนย์อยู่ในมือของเจ้าของทุนไม่กี่รายเพราะผู้คนที่ไม่มีอำนาจในงานประจำวันย่อมมีข้อจำกัดในการกำหนดอนาคตของสังคมโดยรวมประเด็น3วิจารณ์การเมืองกระแสหลักว่าถูกครอบงำโดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหนังสือเชื่อมโยงปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาการเมืองอย่างแนบแน่นโดยวอลฟ์มองว่าระบบการเมืองปัจจุบันมักไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชนได้เพราะถูกผูกไว้กับอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนและชนชั้นนำข้อสังเกตนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการเลือกตั้งหรือการออกกฎหมายบางฉบับจึงยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่มั่นคงได้อย่างแท้จริงหากโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจยังคงเดิมการเมืองก็มีแนวโน้มถูกบีบให้ทำงานในกรอบจำกัดหนังสือจึงเสนอว่าการฟื้นฟูประชาธิปไตยต้องเกิดทั้งในระดับสถาบันการเมืองและในระดับเศรษฐกิจพร้อมกันไม่เช่นนั้นสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอาจเหลือเพียงพิธีกรรมทางการเลือกตั้งขณะที่การตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับงานรายได้และทรัพยากรยังถูกกำหนดคนส่วนน้อยที่มีอำนาจเหนือระบบการผลิตประเด็น4สิ่งแวดล้อมและสวัสดิภาพแรงงานถูกผลักให้เป็นต้นทุนรองของการแสวงกำไรอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าทุนนิยมมีแรงจูงใจพื้นฐานให้เร่งผลิตสะสมกำไรและแย่งชิงตลาดแม้ต้องแลกด้วยความเสียหายต่อคนทำงานหรือธรรมชาติใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าระบบที่บังคับให้ธุรกิจต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องย่อมมองปัญหาภูมิอากาศและทรัพยากรเป็นต้นทุนที่เลี่ยงได้มากกว่าความรับผิดชอบร่วมหนังสือจึงไม่ได้เสนอประชาธิปไตยในที่ทำงานแค่เพื่อความเป็นธรรมเชิงอำนาจตั้งแต่ยังมองว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นต่อผลกระทบภายนอกของการผลิตเมื่อคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจได้มีเสียงในองค์กรจริงพวกเขาย่อมมีแนวโน้มคำนึงถึงความปลอดภัยความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตมากกว่าการเน้นผลตอบแทนระยะสั้นเพียงอย่างเดียวเด่นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่มุ่งให้ผู้อ่านเห็นทางออกไม่ใช่แค่รับรู้ปัญหาจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การไม่หยุดอยู่กับการวิจารณ์ทุนนิยมแบบเชิงทฤษฎี แต่พยายามวางภาพของการเปลี่ยนผ่านที่จับต้องไดโวลฟ์เขียนเพื่อผู้อ่านที่อาจหมดศรัทธากับการเมืองแบบเดิมและกำลังมองหากรอบความคิดใหม่ที่มีทิศทางชัดเจนเขานำเสนอประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเป็นโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มได้จากการจัดองค์กรในที่ทำงานซึ่งต่างจากงานวิพากษ์ที่มักจบลงด้วยการบอกว่าระบบมีปัญหาแต่ไม่เสนอทางเลือกหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งคำอธิบายและแผนที่เชิงความคิดสำหรับผู้สนใจสหกรณ์แรงงานสัมพันธ์และการปฏิรูปเชิงโครงสร้างแม้ผู้อ่านอาจยังตั้งคำถามเรื่องความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแต่หนังสือทำหน้าที่สำคัญคือทำให้คำว่าทางเลือกต่อทุนนิยมไม่ดูเลือนลอยอีกต่อไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและอนาคตของระบบการทำงานโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าคำอธิบายแบบเดิมๆเกี่ยวกับตลาดเสรีหรือการปฏิรูปเล็กน้อยไม่เพียงพอที่จะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นซ้ำวฟให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจในที่ทำงานการเมืองระดับชาติและผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างเป็นระบบจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานว่าด้วยทุนนิยมจำนวนมากคือมันไม่ได้เสนอเพียงการแก้ปัญหาผ่านรัฐหรือการกำกับดูแลเพิ่มขึ้นแต่ยืนยันว่าการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในสถานที่ทำงานคือเงื่อนไขสำคัญของประชาธิปไตยที่แท้จริงผู้อ่านจึงจะได้ทั้งกรอบคิดใหม่ในการมองเศรษฐกิจและภาพอนาคตที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการวิจารณ์เชิงนามธรรมทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่